sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati.
Qophiilee torban darbee keessaa kan isin qindeessine akka dhaggeeffattan isin hafeera gara sagantaa hafetti ceena. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa bitootessa lama bara 2014 humnootiin naga eegdota mootummaa bakka namoonni hedduun ilaalaa turanitti reeffa namootaaf nama tokko immoo haala suukanneessaadhaan utuu lubbuun jiru ibiddattutu naqanii viidiyoo agarsiise qorachaa akka jiru beeksiseera. Gabaasa ijoo torban kana nu dhaqqabe keessaati. Komishinichi namoota ijaan argan dubbisuudhaan akka adda baafatetti gochi kun kan raawwatame guraan dhala 24 bara 2014 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD keessatti raawwatamuusaaf ajjeechaan murtiin alaa raawwatamuusaa akkasumas reeffawwaniif nama lubbuun jiru tokko dabalatee ibiddaan gubamuun kun kan raawwatame miseensota naga eegumsa mootummaaf namoonni kabiroonillee irratti hirmaachuudhaan ta'uu mirkaneessee jira. Gocha kanaaf ittiin ka'umsa kata'ee jedha ibsi komishinichaa haalli kun raawwatamuusaa guyyaa tokko dura yoo xiqqaate humnoonni naga eegumsaa mootummaa 20 namoota siiviilii irratti haala ajjeechaa hidhattootaan raawwatame illee mirkaneeffadheera jedha. Guraan dhala 23 bara 2014 godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD waldaa qonnaan bultoota Afrikaa jedhamee bakka waamamutti naannoo biyyaa keessaa sa'a 8:00 gara magaalaa Gilgal Balasitti konkolaataadhaan deemaa kanneen turan sodaa nageenyaaf jecha raayyaa waraanaan geggeeffamuun gara hidha laga Abbayyaa magaalaalee Maankushiif Asoosaa namoota deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa meeshaa guddaa raawwatan jira ibsi komishina mirga namaa Itoophiyaa kun. Itti fufees shofeerri tokko namni daldala irratti bobba'an tokkoof barsiisaan tokko walumaa gala siiviloonni sadii ajjeefamaniiru. Konkolaataan raayyaa waraanaa imaltoota kana geessaa turus meeshaa guddaadhaan rukutame ajajaa kumaa tokko dabalatee yoo xiqqaate miseensonni raayyaa waraanaa 20 du'aniiru. Akkasumas miseensota raayyaa waraanaa 14 irratti miidhaan qaamaa salphaaf guddaan ga'eera jedha ibsichi. Guyyaa sanatti humnoonni naga eegumsaaf humnootii hidhatanii haleellaa sana raawwatan gidduutti lolli geggeeffame guyyaa sa'a 8:00 qabee hanga galgala sa'a 12:00 sa'aatii 4:00 dhukaasa tureen hidhattoota keessaa 30 yoo ajjeefaman kaan immoo miliquu isaanii hubachuun danda'ameera jedha ibsi kun. Miseensonni humnootii naga eegumsa mootummaa eeruu arganne jedhanii konkolaataaf manneen jireenyaa akkasumas namoota siivilii Gilgal Balasii gara Maankushiif Baamzaatti imalaa turan sakatta'u eegalan. Adeemsa sakatta'u kana keessa kanneen hidhaadhaa hiikaman mana sirreessaa godina Matakkalirraa waraqaattiin karaa darban qabachuudhaan gara qe'ee ofiitti ka deebi'aniif jiraattota naannoo sanaa kanneen turan dhalattoonni Tigraay 8 isintu ragaa kennuudhaan haleellaa sana raawwachiisan jedhamuudhaan konkolaataarra turan irraa buufamanii sakattaa geggeessameenis raadiyoo qunnamtii waraanaa tokko suraalee adda addaaf qarshiin 40,000 ol argamuunsaa ibsameera. Humnoonni nageenya mootummaas shakkamtoota kana reebuudhaan ragaa dabalataa gaafachuu qabanii jedha ibsi komishinichaa. Shakkamtoota sana keessaas namni tokko haleellaa raawwatame keessaa harka qabnaa bakkaawwan Baamzaaf Gilgal jedhamullee namoota qabna jechuu saattaanse miseensonni naga eegumsa mootummaa haala isaa kanneen morman dhalattoota Gumuz 2 dabalatee namoota 10 dhukaasuun ajjeesan. Humnoonni naga eegumsaa sunis reeffa namoota ajjeefamanii bosona magaalattiidhaa ala jirutti geessuudhaan reeffa isaanii gubuu jalqabuu isaanii kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kana gidduuttis shakkamtoota hidhamanitti hidhata qaba kan ittiin jedhan dhalataa Tigraay tokko humnoonni mootummaa konkolaataan keessa dhokatee ture eeruudhaan bira ga'anii funyoodhaan hidhanii geessuudhaan namoota duruu gubataa turan reeffa isaanii irratti dabaluudhaan ibiddaan gubamee du'uusaa raga baatonni komishinichaaf ibsaniiru. Kanneen naannoo sana turanis humnoota naga eegumsa mootummaa, miseensota raayyaa waraanaa, miseensota poolisii addaa naannoo Amaaraaf miseensota poolisii addaa uummattoota kibbaa yoo ta'an walumaa gala haalli isaa kallattiin raawwatamuuf yookaan gocha dirqisiisa raawwachuu dhiisuu keessatti hirmaannaa adda addaa qaban sadarkaansa qorannaa yakkaatti dabalaan qulqullaa'uu qabaa jedha ibsi komishinichaa. Komishinarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaniel Baqqalee akka ibsanitti humnoonni mootummaa naannolee akkaan rakkisoo ta'an keessatti wareegama guddaadhaan nageenya uummataa kan eegan ta'uun kan hin dagatamne tajaajila uummataa ta'uusaa tuqanii garuu shakkamtoota to'annaa jala jiran murtii ala ajjeesuuf keessumaa ibiddaan gubanii ajjeesuun gonkumaa miseensota seera eegsisan irraa kan hin eegan dhiibbaa mirga namaa gara jabinaan guutameef suukanneessaa waan ta'eef jecha itti gaafatamummaa seera mirkaneessuuf shakkamtoota irratti qorannaan akka barbaachisu hatattamaan akka geggeessamu yaadachiisaniiru. Dr. Daaniel Baqqalee dabalanii miseensonni seera eegsisan kamuummaa ofii isaanii mul'inatti dhiibbaa mirga namaa kan raawwatan ta'anii argamuun namoonni sirna seeraa irratti amantaa qaban tadhabamsiisuuf dhiibbaa mirga namaatti dabalaaf kan saaxilu waan ta'eef mootummaan bahii qorannaa sana gama laaleen ragaa guutuu uummataaf akka dhiyeessuuf haqa mirkaneessuufis maatiiwwan namoonni duraa ajjeefamaniif gumaa baasuu qaba jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa gamasaan xinxaaleessummaan nagaaf haqa mirkaneessuun danda'u jedha. Torbee Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda Aysid keessatti gochi raawwatame haala namummaarraa ala ka ta'e gochi suukanneessaadha jedheera. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tamsaafamaa ture gochi gara jabeenyaa lammiiwwan qulqulluun ibiddaan gubamanii akka du'an mul'isee jira. Gochi kun aadaaf safuu Itiyoophiyummaarraa akkasumas gocha namummaarraa kafagaa ta'ee akka suukanneessaadha. Gochi hamminaa kun wal bal'eessuu kan saffisu yoo ta'e irraan kanaaf nageenyas ta'e haqa mirkaneessuun danda'u kanaaf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Naannoo Tigraayin bakka bu'uudhaan qindeessaan koree biyyootii alaa obbo Yohaannis Abrahaa gocha armaan olii ilaalchisuun waahila keenya afaan Amaaraa Habtaamu Siyyuumiif ibsaniiru.
እንግዲህ እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም የተፈጸመው ነገር የትግራይ ሰዎች ልብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ልብ የሰበረ ነው አሰቃቂ የሆነ ሁነት ነው የተፈጸመው ይህንን እየፈጸመ ያለው
ብቻ ራወት መጠን ይነገብሽም እንዴ መጤ ነው ሞተ ትግራይ ቆፈቱን ታኔ መጤ ነው ሞተ ሄዱ ከጨብስ ጎቻ እሱ ከነሳ ለከራወተ ጎቻ ከነ ከራወተ ቃመቶ ኩተውን ሳው በተሙቀባ
በጣም
ፖሊስ ብየትኬ ሰፍ መጠብማ ሞቱማ ከጅሩ ምትምልሳ ጎቻን ኩነ ይገራወተ ነው ቦድ አነሳ ሰበባ በርባዱ ዳፍ ኮሚሽን ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ጋንዲ ኤራ ደኔ ናላሉ ሞቱማ ነከጄ ሳቀ ባጩ ሳፊ ቁበ ቀባጩ ሳሙልሳ የሮጀል ቀባቲ ፋልሱ ከነሳራ ወተሜ ጎቻንኩን ማሊ ፈከራ ወተሜ ፈከም ተከራ ወተይ እሱ ኤገለ ጎቻንኩን ሞቱኛ ነው ፊሳ በከ ደገረ ከራ ወተ ወንቴ ለንገደ ጀቹራ ከረከከኒ ለከኒ ሱንዴኩ
ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ገመታን ገባሰው ኖቲ ነገኘ ሞቱማ ለመልቡን ጅሩና ነው በንሻንጉል ጉሙስ ከሰት ጉቡሳኒ ደገው ሳትርፈቹ ሳፍ ባላለ ፈና ቀቡስ እፍሴ አንጎኒ ቆረና ኢፈታ ከግግጌ ሰንጋፈ ተጅራ ካን ሆርዶፋ ጅርታን ሰገዴ አሜሪካ ሰገንታፋ ነው ሮሞቲ
ዳንካናኖ ጋምቤላፍ ሱዳን ትባረት ወልትቡንሰ ኡማመን ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ኩመሰገሊፍ ኢባሻኒ ኦል ቄ ኦፊራ ቡቀውሳኒ ሞቱማን በክስሴራ ዋጅሪ ሰክረታሪያቲ ፕሬሲናኖ ጋምቤላ ኡኖተ ሞቱማ ሱዳን ክባ ፍጥቶተ ኤስፒኤልኤም አይኦ ጀአመን ዲዱት ቶርባንደር በከሰ ወልትቡንሰ ኡማመን ለምኒቶ ኮዱኤራ ለሞኒ ብሮንጀ አሙ መዳሃኒሩ ጀቹን ኢፕሴራ ናኮር መልካቱ አምቦራ ጋባስ
የትጋፍተማን ዋጅረ ሴክሬታሪያቲ ፕሬሲናኑ ጋምቤላ ኦቦ ኡጌቱ አዲንግ ሰገሌ አሜሪካ ወሊቲ ዊስኩን ቶርበንደር ቢኬሳ ሁኖተ ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ሱዳን ኪባፊ ገሬ ሂደቶታ ሞቱማ ሙርመን ኤስፒኤልኤም አይኦ ጀደም ግዱት ከን ወሜ ጀደም ወሊቲ ዊስ ከና ወልቀበቴስ ሩቡን ነማደርበይ ጅራ ነሞኒ መዳንሌ ትራኒሩ ጀደም
ችግሩ የተከሰተው የባለፈው ሳምንት መክሰኞ ላይ ነው።
ረኮንኩን ከነውሜ ቱርባንደር ቢጋ ፈክተታቲ ኮምስረኩ ከና ኤስፒኤልኤም አይኦ ከሞቱማ ሙርሙፊ ኤስፒኤልኤም ፕሪቺን ሰሞቱማ ሱዳን ኪባኪ ሰቲ አርገሙ ጅዱቲ ወራን ነዲስ ፈሜትሬ በኪ ወንዳንጋ ጋምቤላቲ ዲዮታኒቲ ወራን ኩን ዋራ ዲምስ ፈሜፍ ገሪን ሙርማ አይኦ ዋን ሁምቱ ሞቱማን እንጂ ፈተሜፍ daangaa Gambeellaa qaxxaamuruun gara aanolee Laarii fi Jikaa'ootti seenan kan waan madfiin dhugaa sabee nama tokko ajjeese.
Jechuun dubbatan hidhattootni mootummaa Sudaan kibbaa morman kunneen daangaa naannoo Gambeellaa qaxxaamuruudhaan seenuudhaan saamicha illee raawwataniiru jechuun dubbatu itti gaafatamtichi.
Hidhattootni kunneen qabeenya illee saamaniiru. Fakkeenyaaf oomisha boqqoolloo, reewwanii fi loon muraasa illee fudhataniiru. Alaabaa Gambeellaa fi Itoophiyaa osoo nafanii kan fudhatanii deeman.
Jechuun dubbatan akka obbo Geetuun jedhanitti godina Nuweer aanolee Laarii fi Jikaa'oo jedhaman keessatti jiraattota gandoota afurii kan ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jechuun dubbatan.
Bakka bilbilaa itti akkasumas wadda
abbootii warraa 1948 waliigala namoota 1950 caalantu qe'ee ofiirraa buqqee gandootaaf aanoleetti dhiyoo ta'an keessa jira jechuun dubbatan.
Mootummaan wantoota haataman deebisiisuudhaaf hojjetaa jira kan jedhan obbo Geetuun namoota qe'ee ofiirraa buqqee deeggaruun akka qe'ee isaaniitti deebi'aniif gargaaraman taasisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira jedhan. Haa ta'u malee hanga ammaa mootummaatiin gargaarsi taasifame hin jiru ammaaf jiraattotumatu wal gargaaraa jira jechuun dubbatan. Sudaan kibbaa keessaa gara daangaa Itoophiyaatti ce'uudhaan Gambeellaa keessa namoota turan deebisiisuudhaafis akkasuma hojjetameera jechuun dubbatan.
Mangisti la mangisti baqarbatti yaaluu xaaburaa baajachi wiyyiitti siyaara guuna.
Kanaan dura hidhattootni kunneen Gambeellaa irratti rakkoo nageenyaa isaan geggeessan hin turre. Hangootni gama lamaanii ni waliin mari'achuun illee rakkoon osoo mudatu furaa turan. Kanaafidha kan hidhattootni kunneen akka gara Sudaan kibbaatti achi deebi'an yeroo gaafataman ariitiin kan ba'aniif dhimma kanarratti hanga ammaatti hangootni mootummaa gama lamaanii olaanoo ta'an waan mari'atan qabaachuu dhaabatanis ajajootni waraanaa bulchiinsa fagaag kan Sudaan kibbaa keessatti argamuu fi hangootni naga eegumsaa Gambeellaa rakkoo torban darbe uumame irratti mari'atanii jiru jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti gama mootummaa Sudaan kibbaanis ta'e hidhattoota mootummaa mormaniin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Sagaleen Ameerikaa dubbiimaa humnoota raayyaa Sudaan kibbaa Jeneraal Lul Roayi Koaang bilbilaan argatee dubbisuudhaaf kaleessarraa jalqabee yaaliin taasise hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amburraa.
Biraazilii qabee hanga Baangiladeeshitti, Neepaalii hamma Veetnaamitti, ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dubartoota naannoo addunyaa 12 malaammaltummaa hookkara saalaaf loogiitti duuluuf hojii isaan hojjetan akkasumas hawaasa nagaaf ifaa ta'e ijaaruuf yaalii isaan taasisaniif beekannaa kenneefii jira jedha gabaasii Kaatiriin Gibson. Dubartootaaf beekannaa kennuun naannoo addunyaatti balaa isaan mudatus yaadachuuf jecha. Dubartoonni ayyaana dubartoota addunyaa yaadachuuf daandiitti ba'anii hiriira erga geggeessanii guyyaa hanga tokko booda ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dubartoota naannoo addunyaa 12 hojii jabinaa isaan hojjetaniif beekannaa yoo kennu dubartoota Ukraine keessaa immoo battalaaf yaadatee jira.
Millions of Ukrainian women have fled their country with their families. Millions more stay to help their country fight against Russia's unprovoked, unjustified war.
Dubartoonni Ukraine kanneen miliyoonaan lakkaa'an maatiiwwan isaanii waliin biyya baqatan kaan immoo lola raashaa sirriin ta'initti biyyi isaanii akka duultu gargaaruuf achi tafan. Torban tokko dura hedduu isaanii daangaa Poolaandii irratti argeen jira. Waan sammuu kee keessaan baane kun dubartoonni daangaa ce'anii innaa dhufan ijoollee of duukaa buusanii weerara raashaa jalaa innaa dheessan arguun.
Nageenya akka buufatu akkasumas hawaasi ifaa ta'e akka jiraatuuf qabsaa'uun dubartoota 12 waggaa kana beekannaan kennameefiif dhimma ijoodha.
This year's women of courage are making our world more peaceful, more just. Across 4 continents.
Waggaa kana keessa dubartoonni jajjaboo ta'an addunyaan kun daran naga qabeessa akka taatu arda afran keessatti akka jiraatu taasisaniiru. Yakka qindaa'ee geggeessamu irraa jalqabee aga qilleensa naannoo gara deemaa deemeetti rakkoolee walxaxoo ta'anitti duulanii jiru. Mirga dubartootaa durbootaa akkasumas mirga namoomaa fi gareelee moggaatti qoodamanii eegsisaa jiru. Dararaan okkaraa fidhaan isaan irratti raawwatameyyuu cimanii dhaabataniiru.
Qabsooftuun mirga dubartootaa Laayibeeriyaa Faasiyaa Booynoo Aariis enna bara kuma lamaaf digdama keessa hiriirri mormii farra humnaan gudeeddi geggeessan jabina ofii agarsiisaniiru. Sunis Pirezidaant Joorj Weeha yeroo hatattamaa biyyoolessaa akka labsan akkasumas kaka'umsi dubartoota Laayibeeriyaaf eegumsa barbaachisu taasisu akka beeksisaniif sababaa ta'e. Haasaa ijoo kadhageessisan kabajamoon ministirii dhimma alaa Liibiyaa dubartii jaboo kata'an Najiilaa Maangoosh akka jedhanitti dubartoonni kun cimina isaanii irra deebi'u mul'isaniiru.
When you decide to listen to your true self when it is hard to speak up. When you decide to be a woman in senior position.
Eenyummaa kee dhugaaf keessa kee dhaggeeffachuuf innaa murteessitu innaa sana baaftee dubbachuun ulfaataa ta'a. Dubartiitti gaafatama sadarkaa olaanaa qabdu ta'uuf innaa murteessitu kana jechuun yeroo mara sirratti fuulleffatama sitti murtaa'a ni qeeqamta ni daraaramta. Sun jabina kee mul'isa. Dubartiin tokko murteessite biyya keessa dhahattee turte fedhii ofii bakka biroodhaa barbaaduuf dhufuun sun ija jabummaadha jedhan. Gift Drain United States Jill Biden akka jedhanitti seenaa kana beeksisuun dubartoota bakka mara jiran cimsuudha jedhan.
To all women of courage, those fighting injustice in Latin America or hoping to learn in the Middle East.
Dubartoota jaboo mara kanneen Laatiin Ameerikaa keessaa haqi jallate morman yookaan giddu galeessa bahaa keessaa kanneen barnoota argachuuf abdatan kanneen Awurooppaa keessaa dimokiraasii babal'isuuf akkasumas sabatiinsa akka dhufu hojjetaniif kanneen maatiiwwan isaaniif eegumsa gochuuf hojjetan kanneen biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii yookaan kanneen Eeshiyaa keessaa hokkara saalaatti duulaniif nuti immoo isaan waliin murannoodhaan misoomaaf dimokiraasii babal'isuuf jecha kanneen afaan kee qabuu fedhan yoo atilleen dandeessu ta'e nuti seenaa kee itti himna jedhan. Erga bara 2007 qabee. Biyyoota hedduu keessaa dubartoonni 167 ol
badhaasa kana argataniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa isinii darbaa jiru.
Hongeen Booranatti mudate hammaatee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaanii barbaachisu dabalaa akka jiru waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa Guyyoo Caarfee amma ammaatti namoonni 200,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsanii jiran. Jiraattonni garuu deeggarsi jiruuf rakkoon nu mudataa jiru waliin gituu jedhu Galmoo Daawwittuu gabaasa qindeesse qaba.
Adda Bukaayuu Kuusuu loon ishee waliin gara aanaa dirree ganda dulluu makkaanaatti godaanteerti. Loon 800 qabu keessa ji'a qofaati na harkatti hafee jetti.
Namni gargaaraa jiran hin duunin leef maqaa kan kanaas gandiree sun akka nuyi jite. Amma wanni afkaalleen teessee nurra du'u jirta. Amma haalleen ka afkaalleen irra lam kalee farra illee wanti sadii du'e. Nama kan jiru.
Abbo Guyyoo Jirmaa bulchaa ganda dulluu makkaanaati.
Qaarwanni yeroo boonii dhufuullee akka horsiisee bulaa wanni eegalaanaa gaalaaf re'e. Gaalaaf re'e illee namni obbaa jammaru jirti. Loon isaan obbaanii hama ciisaa kana keessa baanee jirre jechuudha. Amma waan tokko lama akkasitti lafa keessatti barbaadan argan malee obbaanii jiran jechuudha.
Obbo Guyyoo Caarfee itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Booranaa ammas dhibbaan hongee kun waan dhaabbatu ta'a waan hin jirree fi loon caalu akka du'u malu sodaa qaban himan.
Horiin agammaa du'e gara 1573 oli du'e jechuudha. Horiin ammallee 1400 oli horiin amma ofiin ka'uu hin dandeenye kan namni kaasuu jira. Kunneen soorii humboon kana taa'e jechuudha. Waan kan qabeenya agammaa mancaa'e kan gara maallaqaatti yeroo shallagamu birrii biiliyoon 7.5 ol uummati kun dhabee jira jechuudha.
Ammas horsiisa bultoonni loon lubbuudhaan nuuf hafan jiraachisuun ulfaataa nutti ta'eera jedhu. Sababa isaas yoo himan loon yookiin horii kaan marga bituuf gurgurru gatii ga'anuuf baasaa hin jiran gatii marga looniis jireenyis nutti qaala'ee jedhu. Addebare Galgalofi obbot kiyasa lesa jiratun ana dubluk adolongolchan arge
akkumna ma sagalengolchan ga misa kursi kamne misa irati akkumna ma regata gabbay wan tokalan kutas lastidu mumta rakam jirti akmal alfaatu qabeen wan qaban cufa yayu numa na mirasu fate amma ridi sinda yuani wani bulfatani jajjab don jirtu
agam malle rakon isani nu jara gomu tinjirtu halkani kafna guyyaten kafna kanurra duwa gagganna hajirate tahan takenu kai idi tuura guyya halkan udebine adum misanyanne kursi dirama taksoranne nu sifo kun kamnu akija jaba fe jirra
Bulchiinsi warinicha miidhaan bonaa kan dhufuuf jiru sodaachisaadha jedha. Kanaafis deeggarsii fi of eeggannoon gama tola ooltotaa fi mootummaan kennamu malee itti fufuu qabaa jechaan gaafate. Dargaggoo Alakkee Dabbasoo ogeessa waajjira qabeenya misooma beeladaa godina Booranaati.
Odoo osoo rooba qofa argachuu eegachuun taa'inuyyuu akka jallisiin irra isaan marraa jallifata. Jiruuf jireenya osoo bulaa qofirra hin taawwanne akka isaan jireenya isaaniitti jireenya dhiibaan dhibee jijjiirachuu danda'a. Jallisi hedduu kan godin kan keessatti hojjetamu jira. Jallisi daamii guurzaan hojjetamu jira baay'eedha. Jallisiin immoo marraa naannoo hektaara kun fuudhaan yoo olii hojii jalqabne jira. Saati ammaan tana haroobiin jira kanatti marri faca'uu jirus jira saati ammaan tana jallisiidhaan faca'uus jirus jira saati ammaan tana naannoo Ilwaayyee Segeen irratti faca'uu jira. Cuftin uyyuu hordoffii fi uummata kan baraaru irratti hojii hojjechuu jalqabu keessaa isa tokko.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaabaloorra.
Hordoftoota keenya qophiilee keenya torbanii wixataa hanga jimaataatti isinii dhiyaatu. Gama feesbuukii keenya VOA afaan oromoo .com irratti akkasumas fuula tuwiitarii yuutuubii fi inistagiraam irratti nu argattu nu hordofuu hin dagatina. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Tigraay karaa nagaan furmaata itti kennuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse deeggaranis raawwatiinsaaf adeemsa isaarratti garuu gaaffii kan qaban ta'uu paartiin morkattootaa ibsan. Durumaanuu haalli itti wal waraansisan itti seename dogoggora akka ture kan ibsan dura-ta'an koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ammas taanaan furmaati karaa nagaa ilaalchi itti kenname hojiitti hiikamuu qabaa jedhu. Dura-ta'an paartii Arreenaa obbo Goytoom Tsaggaa immoo murtiin sun hatattamaan hojiirra akka oolu gaafatanii garuu raawwatiinsa isaa ilaalchisee shakkii qabaachuu dubbatan. Itti gaafatamaan dhimmootii dhaabaa kan paartii IZEMA obbo Waasuun Tasfaa immoo murtii badhaadhinaa deeggaranis bayin wal waraansa sanaa utuu hin hubatamin ta'e akka jedhu jijjiirraa ejjennoo kan hin fudhanne ta'uu dubbatan Keenadii Abaateetu gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Paartiin badhaadhinaa gumii isaa isa tokkoffaa gaggeessa irratti uummanni Tigraay gatii silaa ta'uu hin qabne kan baasaa jira ittiin jedhe hambisuuf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuuf waliigaluu isaa beeksisee jira. Paarticha keessatti damee hariiroo uummataa fi hariiroo alaaf itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa dhimma Tigraay ilaalchisee murtii gumii kanaan darbe akkas jechuun ibsan.
ወንድም ወገን የሆነ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና እፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮች ግን
ኦቦላፍ አንተ ከተውመተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉረባ ፈቴ ጅራት ወቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀረመን ሁንዱማ ጋርጋራሙዳን ፈጥዩመተ ትግራይ ጉቱዳን ፍራኮሳ አምብሱ ፈጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋሜ ጅራ
Murtii paartii badhaadhinaa kana kan ilaaleen dura taa'aan of eekoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti yaada karaa nagaan afuramu jedhu kana akka deeggaran garuu attamitti hojiirraa akka oolurraa gaaffin qabaa jedhu.
Nagayyuu paartii chigiri የምናገራቸው
እና የሚሰራቸው አንዳንድ ጊዜ ስለምንራራቅ ነው እንጂ ረኮም ፓርቲ በየቡልቻ ጅሩ የሮቶኮቶኮ ዋን ዱበቱ ዋን ወጀቱ ወልራ ፈጎተው ሳቲ መለ ዱሊ ወራና ከራከሚኒ ዩዮቴ እኙ ከኛ ዩንገርጋሩ
አኩመ ጀልቀባን ካናት ፉፋኒ ሐለ ሲያሰብ የትቴሳ ከራ ሐቀተ እንጅጅሩ ፈዲቀቡታናን ገመቹ ሲማና ከጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙሚቸምኒ ሴራ ወሊን ጀልቀባ ጋልመ ኮሚሽነዲ ነግደ አፍሪካ ከሰት ወልገይገገስኔ ቱሬረቲ ዋንን ጀቤሴ ዱበጤ ዋን ዱበቱ ወጂረ ኦልቹ ያሊ ከጀዱ ቱሬ ካኑቲ ባርባኑስ ካኑመ ጀደን ፕሮፌሰር መራራን murti kana abdin kan egan tau kan ibsan party arenat ti ana durata kataan obogoytom tsagaye wajira olu saratti shakki qabu
deji party mohonu meten yenen ustani siyasalif wede tegwar liqeyer ichilan bilen no menna
party biye bulchajiro akumatae murti kana nadabars garo jitti jijiru danda jenne ilalla abdin ilalu wan tau qabu jede yada deme ujir olunsa qormata brata ufjira tari raksa tau malajenne yadu da falinu dirki sisuni jira
shakki sani kanaf akka sababa tokkotti kadubatan kesa etiopia kesatto duna monni ofani fi sirri hintane tujira yada sirri hintane garu kan hayonni fi angonni sadar ka olana wan dubatan ijecha hordoftota baye kataban jiru jedan yadi dogo gorafi jallifamata animmo kanu magato ko kabra wali walitti busantu jiraajadan akka fakkeenyaattis waayet graai gama dhiha walqaayi kaasunni dandaama iddo akkasitti waan paartiin badhaadhinaa murteesse hojirra oolchuun walitti buinsa uumuma laajib obbo Goytom izamaa keessatti itti gaafatamaa dhimmootii jaarmeyaa kata'an obbo Waasihuun Tasfaaye dhimma Tigraay karaa nagaan furuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse ka deeggaran ta'us ba'iini wal waraansa maal akka ta'e tun beekamin jijjiirama ejjennoo argame kan hin fudhanne ta'uu dubbatan.
Jireenya toornet paftanyaa chikurust tattoon ulatti yaandagaru hundumaamaachuuti.
Wal waraansi kun rakkoo guddaa keessa nu buuse obboloonni lama ka biyya tokkoo walii isaanii irratti miidhaa qabeenyaaf ka humna namaa akka dhaqqabsiisan ta'ee jira. Kunis akkuma paartiin badhaadhinaa jedhe dhimma abbaa biyyummaaf balaa biyyarra taggaamame faccisuu qabna jedhameetu gara waraansaatti seename amma haala akkamiitiin itti seenameetu jijjiiramne ejjennoo ta'ee isa jedhu waan beeknu hin qabnu.
Waan hundumtuu nagaan xumuramuu qaba isa kanatti nanamana garuu qabeenyaa fi lubbuu namaa hedduun itti kafalame iddoo tokkotuun ga'in jijjiirama ejjennoo gochuun sirriidha jedhee hin amanuu jedhan obbo Waasihuun. Mariin golgaa duubaan gaggeeffamaa akka jiru ni deenna paartiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef sadarkaa gumii paartiitti dhimma uummata miliyoona 100 akka dhimma ofiitti fudhatanii sadarkaa paartiitti duulli waraanaa gaggeeffamuu qaba jechaa turanii amma immoo karaa nagaa carraa jiran mara gargaaramne nagaan furuu qabna jechuun hin danda'amu jedhu obbo Waasihuun itti aanaa dura ta'an aranaa obbo Goytom garuu kanarratti yaada addaa qabu paartiin badhaadhinaa paarlaamaa keessatti sagalee guddaa kan qabuu fi mootummaa waan ta'eef murtii mootummaa ni dabarse haalli itti fudhatamuu danda'u jira jedhu mootummaa hoogganaa ka jiru paartiin badhaadhinaa yaada warra kaanii fudhachuuf qophii akkan taane kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa rakkoo biyyattii keessatti uumameef sababa tokkoo jedhu kanaaf jecha yaada warra kaanis dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sirna baniinsa gumii paartii isaanii irratti haasawaa dhageessisaniin dorgomtoota paartii mormitootaa kaabinee mootummaa keessa galchuu danda'uun keenya milkaa'ina tokko jechuudhaan ibsan gara fuula duraattis kana gochuu akka itti fufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan waan sadiitu ishee barbaachisa ka jedhan Piroofeesar Mararaan isaanis nagaaf tasgabii bulchiinsa demokiraatawaa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'uu siyaasaan wal ajjeesuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu Dr. Mararaan dubbataniiru. Kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa dhabaasee jira.
Radio Sagale America Sagantana Fanorumo, Galgala Kesa Alama Fulaka del Kabe Hangasadit, Sambat Abdulbat Satellite An, Saganta Dabers, Kanara Asratrawata, Kanisin Kesum Messi, Antujube Horati, Kopi Boritin Wulit Devina, Nagatubula.